Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Milí posluchači, jsme na začátku 4. kapitoly Lukášova evangelia. Dostáváme se k příběhu zkoušky, kterou Pán Ježíš Kristus musel projít těsně předtím, než začal svou veřejnou službu. O této zkoušce mluví všechna synoptická evangelia, tedy Matouš, Marek i Lukáš. Jan, který představuje Pána Ježíše především jako Božího syna, o jeho pokušení nemluví. Synoptici kladou větší důraz na Ježíšovo lidství. Byl pokoušen jako každý člověk. Na rozdíl od nás ale nikdy pokušení nepodlehl. Zůstal bez hříchu. 4. kapitola Lukáše začíná informací, že Pán Ježíš odešel od Jordánu plný Ducha Svatého. Jak jsme si už několikrát zdůraznili, Pán Ježíš byl plně člověkem a jako člověk potřeboval prožít také to naplnění Duchem Svatým. I když Duch Svatý od něho nikdy neodstoupil, byl Duchem Svatým počat, Duch Svatý byl v něm stále. Měl projít pokušením. Nikdo z lidí totiž není schopen obstát tváří v tvář satanovým svodům jen ve vlastní síle. Apoštol Pavel vyznává v epištole Římanům: objevuji tedy takový zákon, když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Římanům 7:21. Také jste získali takovou zkušenost? Tak už to s námi lidmi vypadá. Apoštol Pavel ale v téže epištole v následující 8. kapitole pokračuje: Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Tolik citát z epištoly Římanům 8. kapitoly verše 3 a 4. A v listu Galackým apoštol Pavel radí: žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Ekumenický překlad Galackým 5:16. To je tedy Pavlův pohled na lidský zápas s pokušením. V zápase s duchovními silami zla člověk sám o sobě nemá šanci na vítězství. Šanci má jedině v moci Ducha Svatého. V našem textu Lukášova evangelia jsme si četli, že Pána Ježíše vodil po poušti duch. Evangelista Marek dokonce píše: duch ho vyvedl na poušť. Pán Ježíš do pokušení sám nepospíchal. Nebyl to projev nějakého duchovního dobrodružství, že se vydal moci satanových svodů. Byla to součást jeho úkolu, který přijal od Otce a ke kterému jej Duch Svatý vedl. I v modlitbě v Getsemanské zahradě, už před koncem své pozemské služby, prosí Otce: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. To je z Lukáše 22, verš 42. Pán Ježíš netoužil po utrpení. Zřejmě se ho i bál tím přirozeným lidským strachem. Ale současně toužil naplnit Otcovu vůli a to bylo víc než jeho strach. Není krásnější modlitby než ta, která všechno svěřuje do Boží péče a která se vědomně podřizuje Božímu rozhodnutí. Pán Ježíš byl 40 dní na poušti vystaven ďáblovým svodům. Je pochopitelné, že na konci tohoto období měl skutečně hlad. Nevím, kdo z nás někdy zkoušel 40-denní půst. Tak nám evangelista Lukáš představuje celou situaci. Teprve v tomto okamžiku začíná podrobněji popisovat satanovo svádění. Pán Ježíš byl ale očividně pokoušen celých 40 dní. Stejně tak budeme na konci tohoto příběhu číst, že když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Tedy ne navždy, ale jenom na čas. Ve svých pokusech odvést pána Ježíše od jeho úkolu Satan ještě pokračoval. Pokoušel se překazit boží dílo spásy, jako už mnohokrát v historii předtím. Naštěstí pro nás, anebo spíš díky Bohu, se mu to nikdy nepodařilo. Pán Ježíš Kristus se stal konečným a neohrozitelným vítězem nad Satanem, nad hříchem i nad smrtí. Satan vystupuje před pánem Ježíšem jako samostatně a svévolně jednající osoba. Nejde tu tedy o nějaký obecný princip zla, ale o konkrétní duchovní bytost. Bible s existencí Satana prostě počítá. Na druhé straně nám o něm nevypráví žádné podrobnosti. V současné době je moderní mnoho mluvit o Satanovi a o démonech. Takový přístup ovšem není biblický. Křesťané nemají přemýšlet o věcech zlých. Apoštol Pavel radí doslova: bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. To je citát z listu Filipským 4. kapitoly 8. verš. Nadměrným přemýšlením o zlu mu totiž můžeme otevírat dveře vlastního srdce. Nejlepší ochranou proti zlému a nejlepší cestou, jak obstát v pokušení, je držet se Pána Boha a jeho slova. Pokušení Pána Ježíše Krista obsáhlo všechny oblasti jeho bytosti, jak jsme se o tom zmínili už posledně. První ze satanových svodů přišel podle našeho doktora McGee v tělesné rovině. Ďábel mu řekl: jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl: je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Satan věděl, že nemá smysl pána Ježíše svádět ke zločinům, ale nabízel mu věci, které mohly vypadat docela chválihodně. Přece je třeba zajistit lidské životní potřeby. Co pak ne? Vždyť při jiné příležitosti pán Ježíš sám nabídl zástupům chléb a ryby. A Jakub napsal: kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl: buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? To je z Jakuba 2, verše 15 a 16. Navzdory tomu všemu bylo satanovo vybídnutí vlastně svodem ke zlému. Proč? Přinejmenším ze dvou důvodů. Především byla to satanova nabídka a už v tom samotném byla největší závada této nabídky. Poslechnout satana znamená postavit se do protibožské pozice. Za druhé pak to byl pokus změnit směr pohledu pána Ježíše Krista, změnit orientaci jeho poslání. Na jiném místě evangelia je o pánu Ježíši napsáno, že jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. To je Lukáš 9:53. Tam měl pán Ježíš trpět, tam měl umírat. V tom spočíval smysl jeho vtělení. Přišel na naši zem, aby se za nás obětoval, aby za nás zemřel a tím nám získal spásu. Nepřišel odstranit bídu a hlad. Kdekoliv se setkáváme se snahou udělat z církve pouze sociální zařízení, setkáváme se s tím též satanovým svodem. Jistě pomoc lidem v praktických věcech může být cestou, jak k ním potom přijít s evangeliem, ale nemůžeme u těch praktických věcí zůstat. Pán Ježíš satanovu nabídku odmítá, jednoznačně ukazuje, že jsou na světě důležitější věci než chléb pro lidské tělo, a co především, že moc, která mu je svěřena, nebude užívat sám pro sebe, ve svůj vlastní prospěch. Evangelista Matouš zaznamenal odpověď pána Ježíše trochu podrobněji. Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat. Tolik z Lukáše 4. kapitoly, pokračování ve verších 5 až 8. Jan ve své první epištole charakterizuje hřích třemi výrazy. Všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, to není z Otce, ale ze světa. To je velmi volný ekumenický překlad z 1. Janovy 2. kapitoly 16. verš. První satanovo pokušení bychom mohli stotožnit s Janovým výrazem to, po čem dychtí člověk, nebo tedy řecky doslova žádost těla, kde je pro tělo užito ono slovo sarx, tedy vlastně lidská hříšná přirozenost. Oddíl, který jsme citovali v Lukášovi nyní, představuje druhý satanův svod, který Jan označuje za žádost očí. Satan pánu Ježíši ukazuje a nabízí lidskou slávu a moc. Na začátku prvního lidského hříchu také vidíme žádostivý pohled. 1. Mojžíšova 3.6. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Co tady vlastně satan pánu Ježíši Kristu říká? Nabízí mu moc a slávu. A to hned, bez té cesty kříže, kvůli které pán Ježíš přišel. Ale pán Ježíš dobře ví, že teprve v kříži se jeho sláva stane skutečně cennou. Přišel, aby se obětoval, aby zemřel. V tuto chvíli ještě nepřišel, aby vládl. I tohle satanovo pokušení se dodnes neustále vrací. Setkáváme se s ním ve dvojí podobě. Ve světě všude tam, kde se lidé snaží vybudovat ráj na zemi bez Krista. Všimněte si historické zkušenosti lidstva, která je velmi snadno prokazatelná. Kdekoliv se lidé pokusili vybudovat ideální stát bez Pána Boha, docházelo k největším lidským tragédiím. Sibiř dodnes vydává svědectví o jednom z posledních velkých pokusů tohoto typu. Druhou podobu tohoto satanova pokušení nacházíme v církvi. Myslím teď na každou touhu po dokonalém Božím království bez oběti, bez utrpení a současně bez čekání. Bible velmi jasně ukazuje, že následovníci Pána Ježíše Krista budou na zemi prožívat mnohá soužení. Život bez slz a bez bolesti je záležitost nebeské budoucnosti. Každá snaha přinést nebe na zem může být snahou ďábelskou. Nenadarmo Pavel apoštol říká, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 1. Korinským 2.2. Což Pavel neznal Krista vítězného, Krista vzkříšeného z mrtvých? Ach, dobře znal. Ale věděl, že k této zemi patří kříž. I ke službě učedníků Pána Ježíše patří kříž. Konečné vítězství patří až budoucnosti, kterou očekáváme. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, Sily syn Boží, vrhni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Když ďábel dokončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Tolik náš text 4. kapitoly Lukáše ve verších 9 až 13. Nad třetím pokušením pána Ježíše se mi vybavuje jméno známého muzikálu Jesus Christ Superstar. Kdyby pán Ježíš chtěl být opravdu superhvězdou, asi by Satana v této chvíli poslechl. To pokušení nebylo špatně vymyšlené. Co by mohlo lépe připravit cestu člověka, který o sobě tvrdí, že je Bohem a chce za sebou strhnout zbožný národ, než zjevný zázrak, navíc podepřený doslovným citátem písma? S Pánem Ježíšem to ale bylo všechno jinak. Nejen, že své božství naznačoval, on skutečně Bohem byl, nechtěl za sebou strhnout národ, ale za tento národ i za všechny ostatní národy přišel zemřít potupnou zástupnou smrtí. Byl vším jiným než superhvězdou v tom lidském slova smyslu. Satanův návrh nevybízel k projevu víry, ale k rouhání, ke zneužití boží moci, která Pánu Ježíši byla svěřena. Víra pokojně, tiše a oddaně čeká na boží vůli. I učedník Petr vstoupí na mořské vlny teprve na jasné zavolání Pána Ježíše. Nejde zbrkle sám. A když se pak dívá víc na vlny než na Pána Ježíše, topí se. Všimněme si ještě jedné nesmírně důležité věci v našem textu. Satan doslovně cituje 91. žalm. Říká tím boží slovo. Tady musíme přiznat, že slova, která z jeho úst zazněla, byla slovy satanovými, i když se doslovně zhodovala s božím slovem. Boží slovo není dáno jen zvukem lidských slov. Je možné Bibli doslovně citovat, ale božího slova se vůbec nedotknout. Boží slovo je něco živého, co úzce souvisí s působením božího ducha. Nejde tu jen o citaci litery. Proč byl vlastně Pán Ježíš pokoušen? Nebylo to kvůli němu samému. Bylo to kvůli nám. Ve svém pokušení nám ukázal jednak, že měl sílu v pokušení zvítězit, a jednak, že prošel stejnými pokušeními, jako kdysi Eva a Adam v ráji a jako jimi procházíme i my v naší době. V epištole Židům ve 4. kapitole čteme: Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. To jsou slova o Pánu Ježíši, zaznamenaná ve 4. kapitole v 15. verši listu Židům. Protože Pán Ježíš sám na sobě zkusil pokušení a protože nás miluje, stojí na naší straně navzdory naší hříšnosti a je připraven nám v našich zápasech pomáhat. Apoštol Jan o tom napsal ve svém 1. listu ve 2. kapitole na začátku. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, i za hříchy celého světa. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Lukáš 4, 14. verš. Pán Ježíš se vrací z pouště a moc božího ducha v něm zůstává. Můžeme usuzovat, že pokušení, v němž svítězil, jej posílilo. Nebývá to tak vždycky, jsou lidé, které trápení, těžkosti a zkoušky spíš zlomí, ale v boží moci je možné získat v pokušení novou sílu. S životními těžkostmi to někdy bývá jako se sluncem, o kterém se v jednom přísloví říká, že vosk na slunci měkne a bláto tvrdne. Jestli budeme blátem nebo voskem, to záleží na našem vztahu k Pánu Bohu. Čím blíž mu stojíme, tím větší užitek nám mohou přinést i životní těžkosti, které někdy přicházejí. Kdykoliv nás v životě potká něco těžkého, kdykoliv musíme bojovat a vynakládat úsilí v boji proti hříchu, vždycky si můžeme být jisti, že Pán Bůh chce stát po našem boku. Záleží ovšem na nás, jestli mu tam uděláme místo. Epištola Židům o té jeho blízkosti a pomoci říká: proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2, verše 17 a 18. Pán Ježíš se stal člověkem, aby před nás mohl postavit příklad vzorového lidského života. I když byl Bohem, ve svém lidství potřeboval pomoc a sílu Ducha Svatého. O co více ji potřebujeme my, kteří jsme pouze lidmi. V 15. verši 4. kapitoly Lukáše pak vidíme, co následovalo poté, když se Pán Ježíš v moci ducha vrátil do Galileje, když skončila všechna ta pokušení. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Počátek veřejného působení Pána Ježíše Krista je spojen s pochvalou, s chválením a úctou lidí. Lidé se snadno nadchnou a nechají se strhnout něčím novým, krásným. Pán Ježíš přišel z pouště, poutavě a zajímavě mluvil, působil dojmem proroka, možná jakoby druhého Jana Křtitele, který byl jistě velmi populární, a tak ho lidé rádi viděli v synagóze a zvědavě mu naslouchali. Chválili ho, protože je zajímal. Chvála, tedy lidská chvála, ovšem může být docela záludná. Mnohokrát v historii se stalo, že lidé zpívali oslavné písně a naprosto zanedbávali poslušnost a oddanost. Tentýž zástup volá jednou Hosana synu Davidovu a za chvíli, o necelý týden později, křičí: ukřižuj ho. Taková je přízeň světa. Běda tomu, kdo na přízni světa chce budovat svůj život. Veřejné působení Pána Ježíše Krista bylo vlastně zahájeno jeho křtem. Do té doby žil v ústraní a kromě událostí, které popsal Lukáš, tedy kromě mimořádných okolností jeho narození a jeho dvou návštěv jeruzalémského chrámu, nebylo na jeho životě nic nápadného. Žil se svými rodiči, řádně je poslouchal, zřejmě se učil tesařině a studoval písmo. Prostě žil jako každý jiný židovský chlapec. Okamžikem křtu se však rozchází se svou rodinou a nastupuje cestu, kterou by mnozí povrchní pozorovatelé označili za cestu náboženského učitele. Takových totiž v Izraeli bylo nemálo, ale Pán Ježíš se mezi nimi nestratil. Brzy se ukázalo, že Pán Ježíš nad všechny ostatní učitele zákona vyniká. Zaujal své posluchače, získal si popularitu a obdiv. Pozdější vývoj událostí ukázal ještě víc. Lidé poznali, že je učí jako někdo, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Velmi brzy ale zjistili, že jim neříká jen věci příjemné, že předně staví i pravdivé nároky písma, a tak se začalo objevovat napětí, které nakonec vedlo až ke Golgotskému kříži. Pokračování toho našeho příběhu si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej, přátelé.